Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în Universul Scripturii.
Mă bucur de o nouă întâlnire, dragi prieteni, la emisiunea Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și l-avem invitat în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați revenit!
Bine m-am regăsit!
Dragi prieteni, ca de fiecare dată vă punem la dispoziție un număr de telefon ca să ne puteți adresa întrebările care vă preocupă în urma studiului Bibliei, să ne le puteți adresa în direct și să-i dați posibilitatea invitatului emisiunii și al dumneavoastră în egală măsură să vă răspundă. Numărul de telefon este 021-269-0808. În același timp, și o adresă de e-mail ne puteți scrie chiar în timpul emisiunii, ioan.paicu@speranțatv.ro. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Până la întrebările care vor începe să curgă în direct, să ne uităm în corespondență, domnule pastor. În cartea lui Daniel, în capitolul 7, versetul 5, este o viziune cu un urs culcat pe o rână, căruia îi se poruncește să se scoale și să mănânce multă carne. Despre ce este vorba și cum se explică?
Conform interpretărilor pe care le găsim în cartea lui Daniel, acest urs reprezintă Imperiul Medo-Persan. Unii interpreți spun că dacă se tea culcat într-o rână, într-o parte, era un fel de dezechilibru, ar fi fost pentru că Media și Persia, în raportul lor, Persia era mult mai puternică decât Media, Cir, Persanul era cumva mai puternic. Iar expresia mănâncă multă carne înseamnă să cucerești în sensul acesta, adică a devorat teritorii. Și observăm cum Medo-Persia cumva a invadat Babilonul și l-a cucerit în timpul lui Belșațar. Dar cam asta este interpretarea pe care o găsim în Daniel. Altceva nu avem ce să spun.
Da, nu e mult de spus. Ne așteptăm în continuare întrebări la 021-269-0808 și din regia de emisie suntem anunțați că deja avem un prim telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, domnule Paicu.
Bună ziua.
Poftiți, bine ați venit, bună ziua.
Domnul Paicu, am o întrebare și cam jenantă și îndrăzneață.
Ia să o vedem.
Biblia ne spune că niciun om după Adam, nu se va naște fără păcat. Păcatul moștenit, așa zis. Curiozitatea mea este asta. Hristos a venit în lume prin intermediul unei femei, Fecioara Maria. Știm că și dânsa, conform spuselor lui Pavel, era deci tot considerată păcătoasă. Atunci mă întreb eu și scuzați-mă îndrăzneala. Natura lui Hristos a fost păcătoasă sau nu la venirea în lume?
Asta e întrebarea lui?
Da, vă rog să-mi iertați îndrăzneala, vă spun în
golea. Nu este o îndrăzneală, este o problemă teologică foarte mult discutată, foarte importantă. Încă se discută mult pe subiectul acesta, dar sigur că există un răspuns și ne sprijinim pe ce ne învață Scriptura. Domnule pastor, vă rog.
E o întrebare foarte complexă și voi încerca să sumarizez problemele care se discută într-un minut, pentru a nu lua foarte mult timp. Sunt două perspective majore discutate în lumea teologică. O primă perspectivă, cea mai des întâlnită, este că Hristos n-a avut păcat. Dar și aici ce înseamnă că n-a avut păcat? N-a avut păcat la nivelul acțiunilor sale. Niciunul nu se îndoiește că Iisus n-a păcătuit. Sau n-a avut nici natură sau stare păcătoasă, născându-se cumva ca Adam înainte de căderea în păcat. Dacă mergem pe această variantă, atunci în ce fel a fost asemenea nouă? Pentru că dacă s-a născut din Maria, dacă n-a avut natură păcătoasă, cum s-a putut? În gândirea creștină a fost și această teorie că pentru ca Iisus să fie o natură fără păcat sau fără stare păcătoasă, A fost nevoie ca Maria însăși, mama sa, să fie fără păcat. Se numește aceasta doctrina Imaculatei Concepții. Dar dacă mergem pe această logică, ar fi trebuit ca și mama Mariei să fie fără păcat, ca Maria se poate naște fără păcat. Și așa am putea merge pe o spiție de neam până la Adam, care a fost fără păcat, ca din această spiție să se nască Hristos. Dar, din punct de vedere biblic, lucrurile nu stau așa. Cealaltă interpretare este că Hristos a avut o natură la fel ca a noastră, bine, ca a generației sale, vorbind de 4.000 de ani de la căderea în păcat, cu o stare de păcat, dar și cu inclinații și tendințe. Și aici lucrurile se nuanțează. Întrebarea mea este dacă Hristos spune că vine stăpânitul acestei lumi, el nu are nimic în mine. Înseamnă că în Hristos n-avea nimic. Iacov spune că fiecare când este ispitit, este ispitit de pofta lui însuși și momit. Dacă ne uităm la Hristos, el a fost ispitit doar din exterior, din interior nu a fost. Eu aș merge pe o stare, să spunem, intermediară. Este foarte clar că Hristos și-a asumat niște consecințe ale păcatului în natura umană. Dacă vorbim de consecințe la nivel fizic, care nu sunt consecințe morale, dacă vorbim de consecințe la nivel psihic, în sensul că a suportat toate grijile, toate problemele vieții, dar la nivel spiritual el nu a avut păcat. Dacă ar fi avut păcat, ar fi avut nevoie de un mântuitor. Și aici eu aș face distinție între starea, natura căzută și starea păcătoasă. Iisus a fost făcut păcat, dar nu a fost păcătos. Noi, când ne naștem cu starea de păcat și avem nevoie de mântuire, chiar dacă noi nu comitem păcate. Iisus n-a avut nevoie de mântuire, el era mântuitorul. De aceea aș vrea să fim foarte atenți. Nu putem da un verdict clar. Sunt lucrurile foarte, foarte complexe la natura lui Hristos. Nu putem spune că el a avut păcat, nu putem spune că a avut o natură păcătoasă, în sensul care înțelegem noi natură păcătoasă, dar putem spune că el a suportat niște consecințe ale naturii păcătoase la niveluri care nu țineau de moralitate și de spiritual.
Care este diferența între botezul lui Iisus, mărturisesc un botez într-o iertare a păcatelor, spune o anumită biserică. Care este diferența între botezul lui Iisus și botezul celorlalți, botezul nostru?
Botezul lui Iisus a fost un botez tipologic. El și-a asumat rolul de a retrăi cumva istoria lui Israel, să... Exact cum spunea Ioan, eu am trebuințe, tu n-ai trebuințe. Să împlinim ce trebuie împlinit. Ce trebuie împlinit? Iisus trebuia să fie tipologic. A fost un moment de ungere a lui ca Mesia, acel botez. Dar botezul nostru e un botez al pocăinței. Iisus n-a avut nevoie de un botez al pocăinței, nici pe departe. Nu găsim la Hristos nevoia de pocăință. Dar dacă nu se boteza, nu își putea începe în momentul de misiune publică. Pentru că ungerea cu Duhul Sfânt la botez a fost momentul când a fost uns. Și a pus peceta asupra lui și a devenit cumva Mesia acolo, putem spune. Dar nu comparăm. În detalii nu putem intra pentru că e foarte complicat. Natura lui Hristos este unicat ca natură în istoria Universului.
Nu putem explica până la capăt, dar
exact.
Lucrurile
da, sunt... Să fim foarte precauți. Da. Eu nu m-aș aventura în discuții, da. Deși le cunosc, dar nu iau decizii categorice pentru că...
Mă rog, teologii încă dispută asupra subiectului. Da, da. Ce natură a avut Iisus? Aceea lui Adam că după cădere sau lui Adam înainte de cădere? O să aflăm când o să vină Domnul.
Exact.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți!
Doresc să vă pun o întrebare legată de Trinitate, care mi-a fost sugerată dintr-o discuție pe internet. Și anume, trinitarienii susțin că toate persoanele Trinității sunt egale. În Biblie scrie că Tatăl este Domn, în sensul de stăpân, de suveran, Iisus Hristos este Domn, dar unde scrie că Duhul Sfânt este Domn? Fie un text direct, fie printr-o asociere de texte. O a doua idee ar fi dacă Duhul Sfânt este și el atotștiutor, având în vedere textul din 1 Corinteni 2:10, Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Dacă cercetează, înseamnă că n-ar fi atotștiutor. Și a treia, unde scrie că Duhul Sfânt este atotputernic? Asta e tot. Mulțumesc mult!
Da. Cum ar trebui să înțelegem lucrurile acestea? Pentru că, până la urmă, Scriptura chiar nu ne lasă fără înțelegere.
Acum, sunt o serie de texte asociate. E bine să le gândim puțin diferit. Eu aș face o distinție dacă vorbim de o, să spunem, o ierarhizare a celor trei persoane. Aș face distinție între dimensiunea, să spunem, ființială, ontologică. Ca ființe sunt coeterne, coegale, dar ca rol în planul lui Dumnezeu, în modul în care gestionează universul, mă rog, sunt roluri împărțite. Nu știu, n-a fost eu chemat la sfatul divin să asist. Interlocutorul a oferit câteva exemple. Tatăl este Domn sau Dumnezeu, Iisus este Domn, Duhul Sfânt, în dreptul lui nu se spune că este Domn. Avem un text care ar putea ne-ar putea ajuta să asociem Duhul Sfânt cu ideea de Domn. Găsim aici acest lucru în Faptele Apostolilor, chiar ultimul capitol 28, versetul 25, spune așa: fiindcă i-au plecat acasă în neînțelegere unii cu alții, Pavel n-a adăugat decât aceste vorbe: bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia către părinții voștri când a zis: du-te la poporul acesta și zii, veți auzi cu urechile voastre. Mă rog, este un citat din Isaia 6. Dacă mergem în Isaia 6, descoperim un lucru foarte interesant, și anume că aici avem de-a face cu Iahve care vorbește. Jehova. Așa spune, am auzit glasul Domnului, întreb pe cine te trimis și du-te și spune, el a zis, adică Domnul, Iahve. Și Elohim și Iahve, am termenit aici în Isaia 6. Și Apostol Pavel face referire la Duhul Sfânt. Ioan face referire la Iisus și la Iisus în Ioan 12 din Isaia 6. De aceea mulți teologi merg pe ideea că expresia Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul din Isaia 6 cu 3, se referă la Trinitatea acolo. Acum, e o asociere categorică, vorbind de Apostol Pavel, un om inspirat de Dumnezeu, să scrie despre Duhul Sfânt, care spune, numit în Isaia, Domnul Iahve. În acest context și Duhul Sfânt este. Când vorbim de expresia atotputernic, nici în dreptul lui Hristos nu găsim această expresie. Eu nu mi-amintesc, poate că am eu un lapsus acum, dar nu mi-amintesc că Hristos este numit pantocrator în Scriptură, atotputernic. Este creatorul, dar atotputernic nu. Doar Dumnezeu Tatăl, cumva, este numit. Asta nu înseamnă că dacă Duhul Sfânt nu este numit, nu poate fi Dumnezeu așa cum Iisus este Dumnezeu, deși nu este numit atotputernic. Și faptul că nu ești numit nu înseamnă că nu ești. Pentru că atunci când vorbim de Dumnezeu atotputernic, Dumnezeu ca Dumnezeu, care este o triunitate, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În acest context este numit Dumnezeu atotputernic, adică și Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Da, eu n-aș numi Trinitate, ci Triunitate. Că Trinitate ne duce cu gândul la trei Dumnezei. Nu, vorbim de un singur Dumnezeu manifestat în trei persoane, trei ipostaze. În acest context, nu știu dacă argumentele sunt neapărat biblice, în sensul că ele nu invalidează rolul Duhului Sfânt, persoana sa și Dumnezeirea sa deloc.
Da. Oricum, da. Sunt trei persoane distincte și din Biblie putem să descoperim exact lucrul acesta.
Sunt și elemente neclare, dar trebuie să au ceva clar ca să temezi o teologie.
Da. Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua. Aș avea și eu o întrebare. Vă rog frumos, din Proverbe, capitolul 1. Acolo ni se spune astfel: ascultă, fiule, de învățăturile tatălui tău și nu le păda sfaturile mamei tale. Personal, cred că nu toți părinții sunt vrednici să fie ascultați de către fiii lor, deoarece în 2 Cronici, la capitolul 22, ni se spune că mama Atalia dădea sfaturi nelegiuite fiului ei, Iohaz. Și atunci întrebarea mea este următoarea: sunt mulți tineri care nu cunosc legea lui Dumnezeu. Cazul în care acești tineri ascultă de sfaturile nelegiuite ale părinților lor, se fac ei vinovați de păcat înaintea lui Dumnezeu? nu le ia în seamă Dumnezeu acest păcat. Atât și vă mulțumesc din suflet.
Grea întrebare.
Vă mulțumesc.
Da. Vă mulțumim pentru întrebarea aceasta. Atalia era o mare păcătoasă și nu l-a învățat bine, de bine pe Ahaz. Era și un exemplu prost pentru Ahaz. Dacă extrapolăm lucrul acesta în zilele noastre, copiii care ascultă o mamă de felul acesta vor fi mântuiți sau nu?
Este foarte complicat să analizăm și impactul educației parentale, dar și perioada sau momentul de când un copil începe să devină responsabil moral. Pentru că sunt câteva, e un proces, n-aș putea spune etape. Da, e o perioadă a vârstei unui copil când el nu este responsabil moral, chiar dacă face anumite lucruri greșit, pentru că educația și-a pus amprenta asupra lui și el a fost condiționat de educație, gândind că așa stau lucrurile. Însă, pe măsură ce omul crește sau copilul crește, când vine în contact și cu alți factori de influență, școala, biserica, anturajul, mă rog, mass media, societatea, poate observa, dacă a fost învățat într-un fel acasă, să observe și alte puncte de vedere sau alte viziuni asupra vieții. Și în cazul în care observă că sunt alte lucruri care sunt bune, dar familia lui nu l-a învățat să facă ceva anume, are capacitatea de a decide singur ce să facă. Dacă, de exemplu, acasă ai văzut că părinții tăi sunt alcoolici, de exemplu, și tu ai fost învățat cu acest lucru, când observ că totuși sunt foarte multe persoane în afara familiei care spun, domnule, e greșit pe lângă aspectul spiritual, dar și pur și simplu medical, este un rău pe care ți-l faci, atunci ai răspunderea morală să decizi. Omul este o ființă cu liber arbitru. Și nu cred că putem la infinit să cumva dăm vina pe părinții noștri că ne-au stat în mod greșit. Da, poate că trebuie să muncești mai mult decât alți copii care au fost educați corespunzător să îți, eu știu, rezolve anumite probleme. Dar dacă te mărești, devii responsabil moral. Și cred că Dumnezeu, atunci când am avut ocazia să alegem și am ales totuși ce am fost educați, ne consideră răspunzător moral. Eu, nu putem să fim așa absolviți de orice răspundere și la 50 de ani sau la 40 de ani. Suntem mari, decidem. Dacă nici foarte mic, de adevăr, e o problemă aici. Și asta e o lecție pentru foarte mulți părinți, dar cred că intervine o perioadă când noi devenim liberi cugetători și dacă putem spune nu părinților în lucrurile, să spunem, bune pe care ne învață, ei putem spune nu și la cele rele pe care ne învață. Numai că, de obicei, buruienile în grădină și îți cresc natural. Legumele sau, eu știu, fructele trebuie întreținute. La fel și cu faptele bune și faptele
aici mă gândeam la Duhul Sfânt, că și Duhul Sfânt lucrează.
Bineînțeles că
omul acela, în afara faptului că poate să descopere el singur diferența dintre ce a învățat acasă și cum practică alții viața sub aspect moral, se lasă sau nu se lasă condus de Duhul Sfânt.
Petru spune că Dumnezeu nu ține cont de vremurile de știință. Dar Dumnezeu creează circumstanțe astfel încât noi să putem veni în contact cu Evanghelia și să putem alege binele.
Da, mergem mai departe. Ne uităm în corespondență și așteptăm în timpul acesta telefoanele dumneavoastră, dragi prieteni. În Mica 3:5 este vorba despre războiul sfânt. Cumva de aici vine ideea de jihad? Mica 3:5.
Da, războiul sfânt este o problemă serioasă în, da, spune așa Mica 3:5, așa vorbește Domnul despre proroci care rătăcesc pe poporul meu, care dacă au mușcat ceva cu dinții, vestesc pacea, iar dacă nu li se pune nimic în gură, vestesc războiul. Nu văd aici războiul sfânt, poate este alt verset. Nu știu, dar aici nu văd, dar dacă a adus ideea războiului sfânt, cred că e bine să facem distinție între perspectiva războiului sfânt în Vechiul Testament și perspectiva nou-testamentală. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, găsim destul de multe elemente care, sau momente când Dumnezeu trimitea poporul să facă anumite lucruri. Și cumva, conflictul dintre Israel ca popor al Dumnezeu și alte popoare păgâne, cumva era o reflectare a războiului între bine și rău. Și de obicei erau popoare care erau cu totul în afara posibilității de a se întoarce la Dumnezeu. În acest context, Dumnezeu a hotărât anumite lucruri în privința nemicirilor. Nu se mai putea face nimic. Însă s-au schimbat lucrurile, observăm, Dumnezeu și-a schimbat metodele în funcție de schimbarea societății. Nu înseamnă că Dumnezeu se acomodează societății, dar Dumnezeu vrea să facă eficientă Evanghelia în orice context social. Prin urmare, o metodă într-o vreme nu mai este potrivită în altă vreme, de aceea Dumnezeu își schimbă, nu că ar fi schimbător, ci că este consecvent cu ideea ca foarte mulți oameni să fie salvați. Dar, repet, acel verset nu văd că vorbește despre Război Sfânt,
da,
din Mica.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune.
Vreau să vă pun și eu o întrebare, mai mult, două ori ar fi. Vreau să vă spun că am înțeles că... Mă auziți?
Da, vă auzim.
Am înțeles că Sfântul Petru a fost trimis la Roma ca să se facă piatră de biserică pentru Iisus. Dacă am greșit în cerere tale. Și Anticristul s-ar fi născut la Constantinopolul vechi. Dacă
ați găsit că Iisus s-a născut la Constantinopol?
Nu, la Anticristul s-a născut la Constantinopol și că Sfântul Petru a fost trimis. Nu. Poate, îmi dați voie să vă repet încă o dată?
Da.
Deci, Sfântul Petru a fost trimis la Roma ca să se facă piatră de biserică pentru Iisus. Și pot să vă spun mai departe. Deci, și Anticristul s-a născut dintr-o femeie evreică de la Constantinopol, așa este.
Ați citit lucrurile astea undeva?
Am citit în Biblie, cum să nu.
Unde în Biblie?
În Efeseni. Că Anticristul se naște la Constantinopol dintr-o evreică de evorabilurișoare.
Ați putea să ne spuneți trimiterea exact în Biblie unde ați citit dumneavoastră și ceva?
La Efeseni și de foarte multă vreme când eram într-un spital. N-aveam, am citit într-o Biblie, nu era, nu știu dacă era ortodoxă, nu, era.
Da, au mai scris și alții epistole către Efeseni, că... nu numai Pavel, și nu e neapărat ceva, să fie carte biblică.
Vă mai întreb ceva și-o scăpat de mine. Am găsit chiar undeva, dacă greșesc în cele tare, dacă omul e păcat să trăiască sub 100 de ani, sau mai puțin de 100 de ani.
Ce să facă?
Dacă omul e păcat ca omul să moară înainte de 100 de ani.
Aha. Bun, mulțumim pentru întrebările dumneavoastră. Domnule pastor, a fost Petru trimis la Roma ca să se facă piatră pentru biserica lui Iisus și Antichristul născut la Constantinopol dintr-o evreică? Asta e altă Biblie.
Da,
cine vă prezintă acum, altă evanghelie să fie anatema, spune
Pavel. Păi depinde. Vom vedea. Când vorbim de Petru la Roma, încă sunt dispute dacă Petru a fost într-adevăr sau nu la Roma. Sunt discuții. Mă rog, cei din Babilon vă trimit sănătate, spune Petru. Și Babilonul i-a privit ca fiind Roma în acea vreme. Și Petru ar fi fost la Roma, ar fi murit acolo. Dar încă nu sunt clare situațiile. Și cumva această idee se întemeiază pe Matei 16:18, unde spune Hristos, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Însă e o altă discuție. Când vorbim de Antichrist, în epistola către Efeseni, o asigur pe Doamna că eu am citit de mai mult această epistolă, în Scriptură nu scrie nimic despre acest lucru. Poate că a citit vreo epistolă sau vreun comentariu al vreunui autor al acestei epistole, sau, mă rog, au fost și între părinții bisericii care au scris către Efeseni, către Corinteni a scris, chiar și Clement a scris la un moment dat. Dar nu există. Antichristul, conform Bibliei, este un sistem politico-religios, nici pe departe. Nu e un om, o persoană...
Născut dintr-o femeie și aia musa să fie evreică.
Da, nici pe departe.
Deci, clar, vorbim despre dispute aici, da, despre viziuni.
Iar când vorbim despre vârsta omului, nu e niciun păcat când mori. Adică nu poți controla viața, nu ți-o poți, să știi că mori sigur la 100 de ani. Da, poți să ți-o scurtezi dacă nu trăiești cum trebuie, dacă te sinucizi sau dacă trăiești așa neorânduială, poți să... Dar faptul că trăiești 80 de ani, 70, 90, depinde de... Nu...
Când Biblia spune că cei care trec de 80 sunt deja tari.
Tari, adică nu, Biblia nu ne spune nimic despre o vină morală dacă mor mai devreme. Păi sunt atâția care au murit mai devreme. Nu sunt vinovați moral pentru acest lucru.
Luăm un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua.
Poftiți.
O întrebare de la Iov 1 cu 6, dacă nu vă supărați.
Da.
Fiul Dumnezeu a venit într-o zi și s-au încățat înaintea Domnului. Și a venit Satana în mijlocul lor.
Da.
Întrebarea mea, cum? Satana ce căuta acolo în mijlocul lor? Era invitat, era... Ce legătură avea Fiul Dumnezeu cu Satan? S-a dus Satana în mijlocul lor.
Da. Și mai ales că și stă Dumnezeu de vorbă cu Satana și lasă impresia așa că îi face unele concesii, nu?
Da.
Bine, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Este importantă ca să înțelegem ce se întâmplă acolo.
Da, e o întrebare foarte importantă, pentru că la prima vedere se bulversează puțin cum, dacă vorbim de un cadru al cerului în care sunt Dumnezeu, îngerii, ce caută Satan acolo? Haideți puțin să vedem ce se întâmplă. Atunci când Adam și Eva cad în păcat, Adam a fost numit de Dumnezeu sau a fost pus să stăpânească peste pământ. Adam și Eva, stăpâniți, da, stăpâniți-l. În momentul în care el cedează de bună voie acest lucru în mâna lui Lucifer, adică când păcătuiește, Satana devine cumva stăpânul de drept al pământului. Și Iisus recunoaște când spune vine stăpânitorul acestei lumi. Îl recunoaște pe Satana ca stăpânitor al pământului acestei lumi. Când vorbim de acest statut, atunci noi trebuie să înțelegem că aici e un consiliu ceresc. Dumnezeu, deși e Dumnezeu atotputernic, el nu conduce universul așa autoritarist, adică e o monarhie absolutistă și nimeni nu comentează în fața lui. Nu, Dumnezeu, dacă a creat ființe cu libertate de alegere, lui Dumnezeu îi place să conducă împreună cu ființele create. Așa e frumos. Și dacă Satana, deși este un înger răzvătit, a devenit stăpânul pământului, automat că participă acest consiliu. Sau participa până la jertfa lui Hristos. Și în acest context întâlnim acest lucru. De aceea, cumva, disputa sau dialogul dintre Satana și Dumnezeu, să vedem prin prisma unei, ca o a doua parte a scenei. Pentru că înainte Satana l-a acuzat pe Dumnezeu că este nedrept, că are o lege care este arbitrară, că nu lasă libertate ființelor create de el și că obligă la închinare. Și apoi Dumnezeu, pe fondul acesta, îi spune, l-ai văzut pe robul meu Iov? Uite, el mă slujește. Nu este nimeni care pe fața pământului. Dumnezeu nu provoacă pe Lucifer așa, care Dumnezeu are chef de joacă. Nu. Pe fondul de acuzații precedente. Și în acest context e o dimensiune juridică. Dumnezeu nu-i putea interzice. Odată ce omul, Adam, de bună voie a păcătuit, Dumnezeu, ca să fie onest, transparent, i-a permis o perioadă Lucifer ca dregată pământului. Când Hristos vine și moare, devine Hristos al doilea Adam, dacă ne uităm în Apostolul Pavel. Și când devine Hristos al doilea Adam, atunci Satana și-a pierdut dreptul de a fi cumva stăpânul pământului și Hristos acum este reprezentantul pământului și Hristos ne reprezintă înaintea lui Dumnezeu din partea pământului. Și ca mijlocitor, dar și ca delegat, ca stăpân al pământului.
Luăm un telefon și apoi o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit, multă pace. Aș dori, dacă se poate, să-mi dați câteva referințe. Acum mi-am procurat și eu doctrina Adventă, am luat-o din Deva, și m-ar interesa dacă puteți să-mi dați măcar două referințe biblice cu privire la planete locuibile, care mai sunt și necorupte de diavolul, îngenunchiate sub păcat. Atâta este singura mea întrebare.
Vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Luăm o scurtă pauză muzicală și revenim, dragi prieteni.
cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Avem o întrebare pe care ne-a adresat-o un ascultător, dar avem și întrebare în corespondență pe e-mail. Vă rog să mă lămuriți. În Biblie am citit că avem voie să mâncăm numai pești care au înotătoare și solzi, dar nu specifică cu nume. Și neștiind despre pești ceva, v-aș ruga din suflet să-mi dați dumneavoastră așa, cu nume, pești cum ar fi tonul, macrou, sardina, heringul, aceste specii de pește care se găsesc în comerț. Am voie să le consum?
Cred că criteriile pe care Dumnezeu le oferă în Scriptură sunt suficiente. Vă dați seama că în momentul în care Moise a scris Scriptura și a primit aceste informații din partea lui Dumnezeu, aceste criterii, el nu avea numele de, eu știu, Sturion sau Macrou. Sunt nume care au fost destul de recent puse peștilor, dar cel mai sigur este că ne-a dat niște criterii. Dacă are notătoare și solzi, sunt pești de mâncat. De ce Dumnezeu a ales, e treaba lui Dumnezeu. că sunt mai curați, că sunt mai, eu știu, accesibil hranii noastre, asta e altă problemă, dar faptul că avem criterii clare, nu cred că trebuie să te-a dat Dumnezeu fiecare, dacă ar fi dat așa cu nume în Biblie, câte nume de pești curați erau în vremea lui Moise, se știau.
Exact.
Nu, cât. Era poate foarte o listă limitată. Acum, dacă s-a extins lista și noi nu avem decât lista limitată, înseamnă că nu puteam mânca orice pește sau pești curați care nu erau numiți acolo, adică de aceea Dumnezeu merge pe criterii. La fel și cu animalele curate. Nu a numit toate ciutele, toate tipurile căprioare, că sunt mai multe tipuri, ci doar niște criterii, copita desfărțită și rumegă. Și cred că e suficient, adică știam că ciclul au o listă cu astfel de pești, dar dacă mergem în magazin, noi știm foarte clar. Mai complicat e la conservă, dar când luăm pești, știm foarte clar, domnule, are solzi, are întotdeauna, este suficient. Să văd că este curat.
Bun, adică... are solzi mai puțin, cum e un crap la un moment dat, păi, crapul oglindă care are solzi mai puțin, așa, cu insule de solzi, aia e cu totul altceva. Are solzi.
Da,
deci poate
da.
Fi mâncat.
Exact, exact.
Da, deci ăsta este criteriul. Ne dă un ascultător un e-mail în care, mă rog, insistă de ceva vreme în relația dintre bărbați și femeie, dumnealui, nu o să citesc, că e un e-mail foarte lung, insistă în ideea că parcă li se dă astăzi prea mult nas femeilor. Și că până la urmă, bărbatul este capul femeii, zice dumnealui. Și ca să zice că vrea să vină cu o completare. Dacă Adam și Eva au fost alungați din rai, fiindcă n-au ascultat, oare nu așa se va întâmpla și acum? Adică bărbatul ascultă de femeie și o să dea vina pe ea? Femeia pe cine va mai da vina acum? Șarpele unde e? Domnule pastor, dincolo de felul în care privește ascultătorul nostru problema, pentru că poate că dumnealui are o experiență de viață mai dură și când cineva pățește câte ceva, extrapolează asupra tuturor lucrul acela. Important este ce spune Biblia despre relația dintre bărbat și femeie în lumea pe care trebuie să o trăim noi, în lumea lui Hristos, nu în lumea de afară.
Când vorbim de lumea lui Hristos, de statutul înaintea lui Dumnezeu, Apostolul Pavel este categoric, spunând că în Hristos nu este nici bărbat, nici femeie, nici rob, nici slobod, nici iudeu, nici grec. Așa cum distincțiile etnice, distincțiile sociale sunt șterse în Hristos și distincțiile sexuale. Nu înseamnă că numai sunt femeie, bărbat și soția numai femeie, dar nu avem un statut diferit înaintea lui Dumnezeu. Când vorbim de rolul în societate, în familie, aici suntem diferiți, e adevărat. Scriptura este foarte clară când spune că bărbatul este capul nevestei. Dacă ne uităm în epistola lui Pavel către Efeseni, acolo ne spune, foarte frumos spune Pavel că Hristos, bărbatul este capul nevestei, cum și Hristos este capul bisericii, el mântuitorul trupului. Și aș pune o întrebare. Iisus când a devenit capul bisericii? Înainte de a muri pentru biserică sau după ce a murit pentru biserică? Dacă luăm ce spune Pavel, Iisus a devenit capul bisericii după ce a devenit mântuitorul ei. Deci după ce a murit pentru biserică. E, ca bărbat, îl invit să facă același lucru. Când va fi în stare să moară pentru soția sa, atunci cu siguranță merită să fie numit capul nevestei.
Just. O întrebare importantă, pornind de la afirmația pe care o facem noi când... E o sintagmă pe care o folosim. Lumile necăzute în păcat. Și spune ascultătorul nostru, adică vă roagă, să-i dați o referință, două, biblică, despre planete care n-au căzut în păcat, care nu sunt corupte de păcat.
Da. Adevărul că nu avem foarte multe pasaje, dacă ne uităm în Scriptură. Eu am un singur pasaj pe care îl folosesc și... Da, putem spune că nu facem o dogmă dintr-un singur verset, pentru că nu este hermeneutic corect. Însă merg, în primul rând, pe un lucru foarte logic. Ce rost ar avea vastitatea Universului cu un Dumnezeu așa de puternic și să existe doar o singură planetă locuită și una mică pe lângă alte planete? Sunt miliarde de galaxii. Miliarde.
Când am întoarce felul acesta la o concepție veche din evul mediu timpuriu, că pământul este în mijloc și tot universul se învârte în jurul lui.
Da, da, da. Un argument biblic pe care eu îl văd destul de semnificativ este tocmai în Iov 1:6, despre care am vorbit mai devreme. Expresia fiului lui Dumnezeu a venit într-o zi de s-au înfățișat înaintea Domnului. Aceeași expresie o găsim și în Geneza 6, despre care foarte mulți spun că sunt îngeri, dar nu. Îngerii sunt numiți stelele dimineții în Iov. Chiar și în cartea Apocalipsa, îngerii sunt stele. Dar expresia fiului lui Dumnezeu se referă la oameni. Dacă în Geneza 6 sunt oameni de pe pământ care s-au unit cu fetele oamenilor, aici spune că s-au înfățișat înaintea Domnului și a venit Satana în mijlocul lor. Clar că aici vorbim de un cadru ceresc, un cadru în care Dumnezeu și sunt niște fii care, atenție, nu sunt îngeri. Și acest lucru mă face, oamenii nu sunt, pentru că doar Enoch era înălțat la ceruri în acea vreme, în vremea lui Iov. De aceea, cred că vorbim de ființe asemenea oamenilor care sunt de pe alte planete locuite. Dar, repet, nu am multe detalii, nici nu pot afirma cu vehemență, n-am dovezi biblice, dar eu am convingerea că există, pentru că nu văd logica unui univers gol. Pentru ce atâtea planete, miliarde de galaxii, nu mai spunem planete, gol. Pentru ce? Dacă Dumnezeu există, pentru ce să facă doar Pământul?
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
E la Bistrița sunt, așa. Bine v-am găsit, vă mulțumesc. Se spune în Scriptură, în special în Vechiul Testament, e un singur Dumnezeu și lui să se roage toată lumea. Oricine se roagă la alt Dumnezeu, e un lucru care nu-i plăcut lui Dumnezeu. În felul acesta se observă că omenirea se roagă la mai mulți, că la sfinți, că la una, că la alta, că la cela. Dumnezeu sigur că este un Dumnezeu gelos și nu suportă astfel de închinări. Nici la icoane, nici la nimic, nu sunt eu nici un fel de... Sunt un om credincios. Și aș vrea să știu dacă se poate închina cineva la altceva decât Dumnezeului adevărat cu cerul și pământul. Vă mulțumesc!
Scrie Biblia foarte clar. Da. Atunci, pentru ce a mai fost dată porunca a doua? Vă rog, domnule pastor.
Da, cred că cel mai potrivit text dincolo de poruncă este ceea ce răspunde Domnul Hristos lui Satana la a treia ispită în varianta lui Matei. Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai lui să-i slujești. Cred că este foarte clar acest lucru. Nici o altă ființă nu trebuie să primească închinarea noastră în afară de Dumnezeu. Nici îngerii măcar. Dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, când Ioan, plin de reverență și înfricoșat, se pleacă înaintea îngerului, îngerul îi spune, nu, eu sunt împreună slujitor cu tine. Chiar dacă sunt îngeri, sunt tot slujitor. Lui Dumnezeu închină-te. Cred că Scriptura este foarte clară. Nici măcar adorare nu trebuie, nici în alte ființe, nimic. Vorbim de respect, vorbim de apreciere pentru istoria vieții lor, asta e altă problemă. Cu bune, cu rele, apreciem pe oamenii care au fost credincioși, s-au sacrificat, istorii demn de urmat, repere morale, dar când vorbim de venerare, închinare, deja e o altă categorie de relație aici. Și numai Dumnezeu are parte, sau trebuie să aibă parte de venerare și închinarea noastră.
Da. Mergem mai departe, până când iarăși primim telefon sau primim ceva din corespondență, să ne uităm în corespondența mai veche puțin. Iov, iarăși Iov. Iov 3:14 face referire la mormintele falnice pentru împărații cei mari. În vremea lui Iov, cea mai mare împărăție era Egiptul. Oare se referă versetul acesta la piramidele egiptene? Iov 3:14.
Este foarte posibil. Acum, dacă ne gândim la zona din care venea Iov, ni se spune aici, în țara Uț, da, este posibil să se refere și la piramide, pentru că sunt false, dar este foarte posibil să fie avut și alte tipuri de morminte falnice, Și aici depinde de ce se înțelege prin falnic. Dar foarte mult se văd aici mormite gen piramidele egiptene, care sunt pur și simplu niște monumente extraordinare și a fost efort mult. Adică este o ostentație acolo din partea oamenilor bogați să-și construiască. Acela sindrom se găsește și astăzi. Da? Adică dacă ne uităm prin cimitire, găsim același model de gândire, chiar dacă nu la nivelul piramidelor.
Cei cu posibilități materiale, da, și-au făcut cojeamite monumente.
Ca și când se simt mai bine acolo, tot acolo ajungem toți. Nu este diferență în groapă între bogat sărac, doar deasupra gropii se vede cine a fost bogat și sărac. Dar ei nu mai văd nimic.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit, bună ziua.
Ziua.
Am două întrebări, dacă se poate.
Câte?
Două.
Noi acceptăm una și pe cealaltă păstrați-o pentru una. Săptămâna viitoare. Că bine, vor mai fi și alții care să dorească.
Evrei 10, 9. Spune, iată mă vin să fac voia ta, Dumnezeule. El desfințează astfel pe cele din tâi ca să pună un loc pe a doua. La ce se referă desfințează pe cele din tâi? Adică sunt mai multe. La ce se referă, vă rog?
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Desfințează pe cele din tâi. Și e vorba de Iisus. Ce desfințează Iisus?
Nu, sunt legile ceremoniale foarte clar. Vechiul legământ desfințează, pentru că dacă Hristos este antitipul, este împlinirea multor tipuri vechi testamentale, legi care erau umbra lui Hristos, acum ele desfințează, pentru că acestea, cum le desfințează? Și-au găsit împlinirea, ele nu mai sunt viabile, nu mai sunt funcționale, pentru că Iisus a venit. Dar în niciun caz nu se referă la desfințarea legii morale, dacă cineva ar fi ispitit să creadă acest lucru, pentru că expresia, iată, vii să fac voia ta, Dumnezeule, dacă ne uităm în contextul din Vechiul Testament, Iisus adaugă și legea ta este în fundul inimii mele. Legea ta se referă la legea morală, foarte clar. Dar vorbim de Vechiul Legământ desfințat, vorbim de legi ceremoniale, tot fel de lucruri care erau umbre, tipuri ale lui Hristos. Dacă ne uităm la tot sistemul sacrificial, cu sactuarul, cu jertfe, dimineața, seara, toate astea, preoții, veșmintele preoțești, toate arătau spre Hristos și acestea s-au desfințat când a venit Hristos. Nu mai sunt valabile.
Pentru că astăzi Hristos este în cer,
exact.
Și
el
lucrurile
este
acelea
preot,
se împlinesc
el
prin el.
Mijlocește, exact.
Da. Deci, cu alte cuvinte, din Vechiul Testament rămâne pentru noi legea morală și legea sanitară, că
exact.
Trupul omului este tot la fel.
Da, pentru că n-au nimic ceremonial în ele.
Da. Și ultima întrebare este pe e-mail, referitor la Marcu 1:15, ce se înțelege prin cuvântul Evanghelie? Nu mai putem primi întrebări în direct pentru ziua de astăzi. Asta vreau să anunț, dragi prieteni. Aceasta este ultima întrebare.
Da, el zicea cu glas tare, vorbim aici despre... Iisus spune că a venit în Galilea a predica Evanghelia lui Dumnezeu, el zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape, pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Păi Evanghelia, tocmai ideea că Dumnezeu a început să-și împlinească planul și Iisus deja era venit. Mesia era venit. El predica și se prezenta pe sine ca fiind Mesia trimisul lui Dumnezeu. Pentru că Evanghelia despre Mesia, el era Evanghelia în viață atunci.
Dumneavoastră sunteți specialiști și în greacă.
Păi Evanghelia înseamnă veste bună.
Exact.
Da, Evanghelion este vestea bună. Dar, așa, ca referință, Hristos însuși era Evanghelia care deja venise.
Asta este. Și să ne lăsăm în mâinile lui Hristos, exact. Care ne-a dat o veste așa de bună, ba mai mult chiar a împlinit-o prin El.
Exact.
Și pentru asta există și această emisiune, ca să descoperim adevărurile Scripturii și să ne lăsăm în mâna Mântuitorului nostru. Vă mulțumim, domnule pastor, vă mulțumim, dragi prieteni, pentru atenție și vă dăm întâlnire peste o săptămână, iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției, Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune, care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!